ญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายต่อนี้ไปขอให้ทุกท่านอยู่ในอาการสงบทำใจให้สะอาดสว่างสงบเพื่อศึกษาข้อปฏิบัติอันเป็นทางที่จะช่วยตนให้มีความสุขความสงบในชีวิตประจำวันเป็นการกล่าวให้เป็นของฝันอวยพรในวันปีใหม่ปีเก่าคือปี2536กำลังผ่านไป แล้วปีใหม่ก็จะมาถึงวันเดือนปีนั้นความจริงก็ไม่เก่าไม่ใหม่แต่ที่เราเรียกว่าเก่าก็หมายถึงเวลาที่ผ่านไปใหม่เวลาที่กำลังเป็นอยู่ในชีวิตของเราทุกวันเราจึงเรียกว่าวันเก่าวันใหม่เดือนเก่าเดือนใหม่ปีเก่าปีใหม่โดยลำพังวันเดือนปีนั้นไม่เก่าแล้วก็ไม่ใหม่มันเป็นเรื่องของธรรมชาติของการหมุนเวียนของลูกไปตามวิถีทางของลูกอันเป็นเรื่องของธรรมชาติโลกหมุนไปก็ได้วันได้เดือนได้ปีโดยลำดับเราจึงต้องตั้งชื่อวันนั้นวันนี้เป็นเรื่องสมมติถ้าไม่ตั้งชื่อก็เรียกกันไม่ได้ตั้งชื่อวันแล้วก็ตั้งชื่อเดือนตั้งชื่อปี12เดือนก็เป็นปีหนึ่ง12ปีก็เป็นรอบหนึ่งแล้วมาตั้งต้นกันในรอบใหม่การทำในรูปอย่างนี้ก็เพื่อเป็นเครื่องแต่นับหมายเป็นสถิติของเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในรอบปีเราจึงมีปีเก่าปีใหม่ปีเก่าปีใหม่ในเมืองไทยนั้นเรานับตามพุทธศักราชพุทธศักราชคือนับตั้งแต่วันพระพุทธเจ้าปรินิพพานที่ใต้ต้นสาละที่เมืองกุสินาราแล้วก็เริ่มนับมาโดยลำดับจนกระทั่งบัดนี้เราได้2536ปีเมื่อปี2536สิ้นเราก็เริ่มปีใหม่2537เวลาปีเก่าจะสิ้นปีใหม่จะมาถึงเราก็มีความชื่นอกชื่นใจในชีวิตของเราแต่ละคนเพราะว่าชีวิตได้ผ่านพ้นมาด้วยดีไม่เจ็บไม่ไข้ไม่ตายซะในระยะนั้นมีชีวิตมาได้จนถึงวันที่31ธันวาคมแล้วก็มีต่อมาถึงวันที่1มกราคมเราก็ดีใจกันเฉลิมฉลองวันปีใหม่หรืออายุของเราที่ได้ผ่อนพ้นมาหนึ่งรอบปีเป็นการแสดงความยินดีกับตัวเองว่าเรามีชีวิตอยู่เรียบร้อยไม่เจ็บไม่ไข้หรือมีเจ็บไข้บ้างแต่มันไม่รุนแรงเกินไปพอจะเยียวยารักษาได้แล้วก็รักษากันมาโดยลำดับอันความจริงชีวิตของคนเรานั้นมีความเจ็บป่วยอยู่ตลอดเวลาไม่มีความปกติอะไรมากนักแต่ว่ามันไม่รุนแรงตอนนั้นเองเรายังรักษากันได้แต่คนบางคนก็มีโรครุนแรงเช่นเป็นมะเร็งขึ้นณที่ใดที่หนึ่งหรือเป็นโรคอีกก็ความสุขสนไปเที่ยวหาความสนุกทางเนื้อทางหนังเลยติดโรคเอดมาโรคเอดเป็นโรคสมัยใหม่ที่เพิ่งเกิดขึ้นแล้วก็ลุกลามไปอย่างรวดเร็วเพราะอาศัยกิเลสตัณหาของเราทั้งหลายที่ไปส่องเสพกันแล้วก็ได้เชื่อโรคกลับมาทำให้เกิดปัญหาแก่ชีวิตขึ้นด้วยประการต่างๆ โรคนี้เป็นขึ้นมาแล้วไม่มีทางรักษาการป้องกันโรคอย่างนี้ก็มีทางเดียวคือถือศีลข้อที่3ให้เคร่งครัดสักหน่อยศีลข้อที่3คืองดเว้นไม่ประพฤติผิดในเรื่องเกี่ยวกับกามารมณ์พูดง่ายๆว่าไม่ประพฤติสำสอนในต่างเพศผู้ที่มีคู่ครองก็พอใจในคู่ครองของตัวอย่าไปหาความสุขกับคนอื่นอย่าไปหาความสุขทางเนื้อทางหนังนอกบ้านก็ไม่มีโอกาสที่จะเป็นลูกนี้ได้แต่ว่าสังคมลูกในปัจจุบันนี้เป็นสังคมที่มีความก้าวหน้าในทางยั่วกิเลสความเจริญในทางด้านวัตถุนั้นเป็นความเจริญในทางยั่วยุให้เกิดกิเลสเกิดราคะความกำหนัดเกิดโทสะความหดหู่ตุ่มน้ำเกิดโมหะความหลงความงมงายในสิ่งที่ไร้สาระแล้วก็ปล่อยตัวปล่อยใจไปกับอำนาจของสิ่งเหล่านั้นเราเป็นทาสของสิ่งอย่างนั้นเหล่านั้นไม่พยายามดิ้นรนต่อสู้เพื่อความเป็นไทยไม่สมศักดิ์ศรีก้องการที่เกิดมาเป็นคนไทยเพราะว่าเราเป็นคนไทยจิตใจก็ต้องเป็นไทยจิตใจที่เป็นไทยก็คือจิตใจที่ไม่ตกอยู่ในอำนาจของความชั่วความร้ายดังที่กล่าวเป็นผู้มีความเป็นอิสระมีเสรีภาพในการเป็นอยู่ไม่ปล่อยตัวปล่อยใจไปตามอำนาจของสิ่งยั่วยุด้วยประการต่างๆก็เรียกว่าเราเป็นไทยมีใจอิสระเสรีพระพุทธเจ้ากับว่าสัพพังปรวาสังทุกขังความเป็นทาสของสิ่งตั้งปวงเป็นความทุกข์ความเป็นไทยมีใจเป็นอิสระอยู่เหนือสิ่งตั้งปวงเป็นความสุขสงบในทางจิตใจเราจึงควรจะได้รู้จักควบคุมตัวเองบังคับตัวเองมีความอดทนอดกลั้นมีความเสียสละไม่เอาสิ่งที่มันไม่ถูกต้องสิ่งที่จะเป็นพิษเป็นภัยแก่ตนในเวลานั้นและในการต่อไปข้างหน้าถ้าเราบังคับตัวเองได้อย่างนี้เราก็หลุดพ้นจากความเป็นทาสไม่ต้องเป็นทาสของสิ่งใดๆเราเป็นไทยสมศรีสมศักดิ์ศรีสมชื่อสมนามอย่างแท้จริงดังนั้นในวันขึ้นปีใหม่ขอให้เราทำใจให้เป็นไทยด้วยการอธิษฐานใจว่าตั้งแต่วันที่1มกราคมเป็นต้นไปเราจะอยู่อย่างไทยเราคิดอย่างไทยเราพูดอย่างไทยเราทำอะไรอย่างไทยเราคบหาสมาคมกับใครก็คบกันแบบไทยเราจะไปไหนก็ต้องไปอย่างไทยไม่ไปด้วยอำนาจกิเลสสั่งให้ไปไม่ไปด้วยความโลภไม่ไปด้วยความโกรธไม่ไปด้วยความหลงไม่ไปด้วยอำนาจริษยาพยาบาทใครๆแต่ว่าไปด้วยจิตที่ว่างจากสิ่งเหล่านั้นว่างจากความโลภว่างจากความโกรธว่างจากความหลงว่างจากความริษยาพยาบาทอาฆาตจองเวรใจที่ว่างจากกิเลสเป็นใจที่สูงส่งเป็นใจที่เป็นไทยไม่ตกเป็นทาสของสิ่งใดๆเราควรจะอธิษฐานใจในเวลาก่อนนอนคืนวันที่31รุ่งขึ้นวันที่1ก็อธิษฐานใจซ้ำว่าเราจะอยู่อย่างไทยคิดอย่างไทยพูดอย่างไทยทำอย่างไทยไปไหนก็ไปอย่างไทยประกอบการงานในหน้าที่ก็ทำอย่างไทยไม่ทำอย่างเป็นทาสเพราะถ้าทำอย่างเป็นทาสเราก็เป็นทุกข์เราสร้างความเสื่อมสร้างความเจริญ ความเสียหายให้เกิดขึ้นในบ้านเมืองการกระทำเช่นนั้นเป็นการไม่ถูกต้องเราไม่ควรสร้างความเสื่อมสร้างความทุกข์ให้เกิดขึ้นในสังคมไทยและเราควรจะช่วยกันประดุงความดีงามให้เกิดเจริญงอกงามในสังคมไทยชีวิตจึงจะอยู่รอดปลอดภัยด้วยประการตั้งปวงอันนี้เป็นเรื่องสำคัญประการหนึ่งขอให้ทุกคนได้คิดได้พิจารณาทีนี้เรามาพิจารณากันดูสักหน่อยว่าสังคมโลกในปัจจุบันนี้มีสภาพอย่างไรแต่เราฟังข่าวทางวิทยุหรือดูข่าวทางโทรทัศน์ที่ปรากฏออกมาทุกวันทุกเวลานั้นเป็นข่าวที่เต็มไปด้วยความยุ่งเหยิงอยู่ตลอดเวลาความยุ่งเหยิงของโลกนั้นไม่ได้เกิดขึ้นจากโลกเองแต่เกิดขึ้นจากผู้ที่อยู่ในลูกคือเกิดจากคนนั่นเองลูกคือแผ่นดินอันเป็นที่อยู่ที่อาศัยพระพุทธเจ้าท่านเรียกว่าโอกาสลูกหมายความว่าลูกคือแผ่นดินที่มีอยู่เป็นอยู่ตามธรรมชาติลำพังแผ่นดินแผ่นฟ้าที่อยู่อาศัยของชาวลูกนั้นไม่มีปัญหาอะไรไม่ทำอะไรให้ใครเดือดร้อนวุ่นวายอาจจะมีบางครั้งบางคราวเขาเรียกว่าภัยตามธรรมชาติอาจจะเกิดขึ้นในบางประเทศเช่นเกิดแผ่นดินไหวเกิดภูเขาไฟระเบิดเกิดฝนตกใหญ่น้ำท่วมอะไรต่างๆอันนี้เขาเรียกว่าเป็นภัยที่เกิดจากธรรมชาติภัยที่เกิดจากธรรมชาตินั้นเกิดแล้วมันก็ดับหายไปยิ่งแต่ร่องรอยแห่งความเสียหายให้เราได้เห็นเป็นบทเรียนเป็นเครื่องเตือนใจในเรื่องนี้แล้วมันก็เป็นอยู่ตามปกติต่อไปภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นแก่คนในลูกเกิดจากความคิดการกระทำของคนในลูกนั่นเองเช่นว่าเกิดน้ำท่วมใหญ่ก็เพราะว่าเราทำลายธรรมชาติเราไม่รักษาธรรมชาติคือไม่รักษาป่าอันเป็นที่อาศัยของสิ่งที่เราเรียกว่าธรรมชาติคือฝนฝนตกก็เพราะมีป่าถ้าไม่มีป่าฝนก็จะไม่ตกแต่คนไม่สำนึกในบุญคุณของป่าไม่มีความกตัญญูกตเวทีต่อป่าที่ให้ประโยชน์แก่ตนไม่ได้คิดว่าป่านี้ให้อะไรแก่เราเราได้อาศัยอะไรจากป่าชีวิตคนและสัตว์อยู่ได้ด้วยป่าอย่างไรเราไม่คำนึงถึงแต่เราเห็นแก่ตัวเห็นแก่ได้เราทำลายธรรมชาติคือทำลายป่าตัดต้นไม้เอามาใช้อย่างฟุ่มเฟือยสุรุ่ยสุร่ายธรรมชาติก็เสียดุลเมื่อธรรมชาติเสียดุลก็เกิดความเสียหายเช่นฝนไม่ตกต้องตามฤดูกาลเกิดความแห้งแล้งแล้งปลูกพืชผลไม่ได้ความอดอยากก็เกิดขึ้นเพราะเราไม่รักษาธรรมชาตินั้นไว้ในสังคมในยุคปัจจุบันนี้หลายประเทศที่เกิดปัญหาเพราะไม่รักษาธรรมชาติในประเทศไทยเรานี้ก็มีปัญหาไม่ใช่น้อยเพราะว่าการทำลายป่ามีมากชาวบ้านชาวเมืองก็ไปลักลอบตัดไม้ในป่าไม้กว่าจะโตเป็นต้นไม้ใหญ่เอามาใช้งานได้ใช้เวลาเป็นร้อยปีแต่เราใช้เครื่องมือสมัยใหม่เข้าไปตัดต้นไม้เหล่านั้นไม่ต้องใช้เวลามากอะไรใช้เวลาเพียง15นาทีเท่านั้นต้นไม้ต้นใหญ่ก็ล้มคลืนลงมาแล้วเราก็ผ่าเอาไปใช้เป็นเครื่องสร้างบ้านสร้างเรือนกันต่อไปพวกบริษัททำไม้ในป่าโรงเลื่อยและกรมป่าไม้ร่วมมือกันเพื่อทำลายป่าของบ้านเมืองของเราให้เสียหายเลยฝนไม่ตกต้องตามฤดูกาล เวลาฝนตกลงมาก็ชะดินซึ่งไม่มีต้นไม้นั้นให้ไหลเลื่อนลงมาถมแม่น้ำทำให้แม่น้ำทั้งหลายตื้นเขินเวลาฝนตกลงมาเนื้อที่บรรจุน้ำในแม่น้ำนั้นมีน้อยน้ำก็ไหลท่วมฝั่งไปท่วมพืชต่างๆที่ชาวบ้านปลูกกันไว้ให้เสียหายเกิดความทุกข์ความเดือดร้อนกันด้วยประการต่างๆในปี2536นี้ได้เกิดอุทกภัยคือน้ำท่วมใหญ่ในประเทศอเมริกาแม่น้ำมิสซิสซิปปีซึ่งแม่เป็นแม่น้ำที่ยาวที่สุดก็ว่าได้ตั้งต้นจากส่วนเหนือของประเทศไหลผ่านลงมาส่วนกลางแล้วไปลงในอ่าวเม็กซิโกเป็นแม่น้ำสายยาวที่สุดของประเทศอเมริกาฝนตกหนักต้นแม่น้ำน้ำก็ไหลนองลงมาท่วมบ้านเรือนเสียหายจมหลังคาบ้านจมอยู่เป็นเวลาตั้งเดือนบ้านของฝรั่งนั้นเขาทำไม่เหมือนบ้านเราเขาทำง่ายแต่ว่าดูสวยงามข้างนอกเวลาน้ำท่วมมันก็เปื่อยไปวัตถุที่เป็นฝาเป็นเครื่องกันความหนาวมันก็เปื่อยยุ่ยในบ้านก็ปูพรมกันเป็นส่วนมากพรมก็เสียหายเครื่องใช้สมัยใหม่เช่นตู้เย็นเครื่องซักผ้าเครื่องต้มน้ำเครื่องทำความอุ่นภายในบ้านเสียหายหมดใช้ไม่ได้มาน้ำลดลงไปก็ต้องเหมือนกับสร้างบ้านใหม่ไปอยู่ที่อเมริกาเขามีการออกโทรทัศน์เพื่อขอเงินช่วยเหลือเด็กที่ลำบากเขาออกโทรทัศน์ก็ถ่ายภาพบ้านที่ถูกน้ำท่วมเพื่อให้คนได้เห็นสภาพมันแท้จริงทางโทรทัศน์บ้านที่น้ำแห้งแล้วนั้นมีโคลนก็ไปกองอยู่ในบ้านสูงถึงครึ่งแข้งเจ้าของบ้านเดินลุยโคลนไปแต่โคลนสูงถึงครึ่งเข่งข้าวของเสียหายหมดไม่มีอะไรเหลือเรียกว่าศูนย์บ้านเรือนหมดทั้งไปหมดทั้งหมดไปไม่มีอะไรเหลืออยู่เลยนอกจากโครงหลังคาแต่โครงนั้นมันก็ใช้ไม่ได้ไม้ก็ต้องเปลี่ยนใหม่วัตถุประกอบอะไรต่างๆก็ต้องเปลี่ยนใหม่ทั้งนั้นเป็นการสูญเสียจำนวนเงินหลายหมื่นล้านเหรียญอเมริกาอันนี้เป็นอุทกภัยที่เกิดขึ้นตลอดแม่น้ำมิสซิสซิปปีก็ตั้งแต่ทางเหนือลงมากลางประเทศผ่านรัฐต่างๆหลายรัฐไหลไปออกที่เมืองออนิวออลีนซึ่งมีสภาพเหมือนกับสมุทรปราการของเราแผ่นดินก็ทรุดเหมือนกันสภาพอะไรก็คล้ายกับสมุทรปราการนั่นเองเคยไปเที่ยวไปเยี่ยมญาติโยมคนไทยที่อาศัยอยู่ในเมืองนั้นปีนี้ก็ยังไม่ได้ไปแต่ว่าจะไปในปี2537เพื่อไปเยี่ยมเยียนญาติโยมทั้งหลายคิดถึงกันอยู่ทุกทั่วหน้าแต่ยังไม่ได้ติดต่ออะไรก็โทรศัพท์ที่จดไว้กับบ้านคนที่รู้จักมันก็หายไปเสียจะต้องไปฟื้นฟูกันใหม่ไปให้กำลังใจแก่ญาติโยมทั้งหลายเหล่านั้นต่อไปนี่คือสภาพที่เกิดขึ้นแก่ชาวลูกเพราะว่าไปทำลายป่ามากเกินไปแล้วก็ในอเมริกานั้นจะมีไฟไหม้ป่าทุกปีโดยเฉพาะในรัฐแคลิฟอร์เนียโอเรกอนไฟมักจะไหม้เพราะว่าอากาศมันแห้งแล้วก็เกิดไฟขึ้นในป่าไฟป่าที่เกิดขึ้นนั่นก็เพราะคนซุกซนไปกินเบียร์ก็ทิ้งขวดเบียร์ไว้ไปกินอะไรก็ทิ้งวัตถุซึ่งกระท้อนแสงเมื่อดวงอาทิตย์ส่องลงมาก็เกิดเป็นไฟลุกลามขึ้นไฟไหม้ใบไม้แห้งทำให้ไฟไหม้ป่าทั่วไปปีหนึ่งเกิดไฟไหม้ป่าหลายครั้งหลายหนทำความเสียหายให้แก่ประเทศนั่นไม่ใช่น้อยธรรมชาติก็สูญเสียไปเรื่อยๆจึงทำให้เกิดปัญหาขึ้นจากธรรมชาติเหล่านั้น บ้านเมืองของเรานี่ก็เหมือนกันได้ทำลายธรรมชาติธรรมชาติสูญเสียไปแล้วก็เกิดปัญหาน้ำท่วมฝนแล้งเพราะธรรมชาติเสียดุลไม่สมดุลต้นไม้ถูกตัดถูกโค่นโค่นกันอย่างไม่คิดถึงการอนาคตข้างหน้าทรัพยากรธรรมชาติมีอยู่มากแต่เราไม่รู้จักประหยัดไม่รู้จักอดออมขุดขึ้นมาใช้ตัดเอามาใช้ใช้กันเป็นการใหญ่ไม่ได้คิดถึงอนาคตของลูกหลานที่จะเกิดมาในภายหลังว่าเขาจะกินอะไรจะใช้อะไรต่อไปจะลำบากจะเดือดร้อนไม่คำหนึ่งขอให้กูได้เงินมากมากโดยไม่ได้คิดว่าเงินเหล่านั้นจะเอาไปไหนมันจะเป็นประโยชน์แก่ตนสักเท่าไหร่เราเกิดมาอยู่ในลูกคิดเฉลี่ยรายบุคคลแล้วไม่เกิน50ปีแต่ว่าบางคนก็อยู่ไปถึง70 80แต่เขาคิดเฉลี่ยกันแล้วคนหนึ่งก็50ปีเท่านั้นอายุไข50ปีเท่านั้นเมื่อเราตายไปแล้วเอาอะไรไปได้บ้างใครเอาเงินไปได้บ้างเอาบ้านอันสวยงามไปได้บ้างเอาเพชรนินจินดาที่เอามาประดับที่เนื้อที่ตัวไปได้บ้างเสื้อนุ่งห่มที่ราคาแพงๆก็เอาไปไม่ได้สิ่งเหล่านั้นมันก็ตกเป็นสมบัติของลูกต่อไปลูกหลานถ้ามีปัญญามีธรรมะก็ใช้ของนั้นให้เป็นประโยชน์แต่ถ้าเป็นคนไร้ปัญญาไม่มีธรรมะเป็นหลักครองใจมันก็ใช่ไม่เป็นผลที่สุดก็สูญหายไปเราทำลายธรรมชาติอย่างนี้แล้วทำให้เราได้เกิดความทุกข์เกิดความเดือดร้อนกันด้วยประการต่างๆนี่ประการหนึ่งอีกประการหนึ่งเราทำลายธรรมชาติให้เสียความบริสุทธิ์การทำลายธรรมชาติให้สูญเสียความบริสุทธิ์นั้นเป็นไปอย่างรวดเร็วเพราะคนเราต่างๆในประวัติเมืองของเรานี้ชอบทิ้งของที่ไม่สะอาดลงไปในแม่น้ำแม่น้ำมีน้ำสะอาดอาบได้กินได้แต่เวลานี้เริ่มสกปรกมากขึ้นแม่น้ำในกรุงเทพโดยเฉพาะลำคลองต่างๆซึ่งเป็นที่ไหลผ่านของแม่น้ำเจ้าพระยาเวลานี้คลองเหล่านั้นใช้ไม่ได้คลองเทเวศก็ใช้ไม่ได้คลองบางลำพูก็ใช้ไม่ได้คลองประดุงกรุงเกษมก็ใช้ไม่ได้คลองแสนแสบมันก็แสบสมชื่อแล้วเวลานี้เพราะน้ำในคลองนั้นเน่าเหม็นสกปรกคนตั้งบ้านตั้งเรือนอยู่ริมคลองแสนแสบเคยไปเยี่ยมญาติโยมที่คุ้นเคยกันไปนั่งอยู่ในบ้านก็มีกลิ่นน้ำเน่าเข้าจมูกอยู่ตลอดเวลาก็เลยถามเจ้าของบ้านว่าอยู่กันอย่างไรเพราะว่าอากาศเสียเข้าจมูกอยู่ตลอดเวลาเจ้าของบ้านก็บอกว่าก็ไม่รู้จะไปไหนมันมีบ้านอยู่ที่ตรงนี้เราสร้างบ้านไว้ก็อยู่กันไปทนกันไปมันชินกับธรรมชาติแล้วก็อยู่ได้ด้วยความเรียบร้อยอึดอัดหน่อยแต่ก็ทนเอาที่เรียกว่าอยู่ด้วยความอดทนอยู่ด้วยความลำบากใจสิ่งเหล่านี้เกิดเพราะอะไรเกิดก็เพราะว่าต่างคนต่างช่วยกันทำลายความสะอาดบริสุทธิ์ของน้ำให้เป็นน้ำสกปรกเน่าเหม็นทำให้สกปรกอย่างไรเราถ่ายเทสิ่งโสโครกลงสู่แม่น้ำสร้างบ้านสร้างเรือนอยู่แล้วก็ต่อท่อปล่อยน้ำโสโครกลงในลำคลองปล่อยน้ำโสโครกจากส้วมลงไปในลำคลองปล่อยน้ำล้างจานน้ำซักผ้าลงไปในลำคลองเราไม่มีบ่อสำหรับเก็บหากักเก็บน้ำสกปรกเหล่านั้นเพื่อทำให้สะอาดแล้วให้ไหลลงสู่ลำคลองแม่น้ำเราปล่อยให้มันไหลลงไปสาดด้วยความสกปรกความสกปรกก็เกิดเพิ่มขึ้นในแม่น้ำทำให้แม่น้ำเน่าเหม็นใช้ไม่ได้เราลำบากที่จะเอามากินมาใช้กันต่อไปโดยเฉพาะแม่น้ำที่ไหลมาจากทางเหนือของประเทศไทยเช่นตัวอย่างแม่ปิง ต้นน้ำแม่ปิงนั่นก็น้ำยังสะอาดอยู่แต่เมื่อไหลผ่านตัวเมืองเชียงใหม่ชาวเชียงใหม่มีพลเมืองเพิ่มขึ้นมีบ้านเรือนเป็นตึกสูงสูงมากขึ้นแล้วก็สร้างตามริมแม่น้ำได้เห็นตึกสูงทีไรก็เกิดสงสัยขึ้นในใจว่าน้ำโสโครกในตึกเหล่านั้นจะเอาไปไหนจะเอาไปทิ้งที่ไหนนี่คือปัญหาที่เกิดขึ้นก็ปล่อยลงท่อแล้วก็ทิ้งลงมาสู่แม่น้ำปิงนั่นเองในทางเมืองเชียงใหม่มีลำห้วยเขาเรียกว่าแม่น้ำขาแม่น้ำอะไรลืมชื่อจะแล้วอยู่กลางเมืองเดี๋ยวนี้เน่าเหม็นไปหมดเลยทรงกลิ่นฟุ้งเพราะท่อของบ้านเรือนต่างๆไหลลงไปในน้ำนั้นแล้วน้ำในแม่ห้วยนั้นก็ไหลลงสู่แม่ปิงแม่ปิงก็กลายเป็นแม่น้ำสกปรกแล้วก็ไหลเลื่อนลงมาผ่านจังหวัดต่างๆจนถึงกรุงเทพล้วนแต่ทำให้สิ่งเหล่านั้นสกปรกทั้งนั้นถึงหน้าฝนค่อยดีหน่อยก็ฝนตกลงมาก็ได้ชะน้ำเหล่านั้นให้ไหลไปแต่ก็พอถึงหน้าแล้งก็สกปรกตามเดิมถ้าเราไม่รู้จักเหตุของความสกปรกว่ามาจากไหนเหตุของความสกปรกก็มาจากความมักง่ายของบุคคลที่อยู่ริมแม่น้ำหรือว่าห่างแม่น้ำแต่ว่าทำท่อสิ่งโสโครกให้ไหลลงแม่น้ำโดยถือเอาแม่น้ำว่าเป็นที่ปล่อยสิ่งโสโครกความโสโครกมันก็เพิ่มมากขึ้นน้ำนั้นก็กลายจากความเป็นน้ำบริสุทธิ์มาเป็นน้ำที่สกปรกใช่ไม่ได้อันนี้คือทุกโทษที่เกิดขึ้นจากความมักง่ายในประเทศอเมริกาโดยเฉพาะเมืองชิคาโกตั้งอยู่ริมทะเลสาบมิชิแกนทะเลสาบมิชิแกนนี่เป็นทะเลสาบน้ำจืดน้ำใสสะอาดสามารถจะตักเข้ามาดื่มมากินได้น้ำในเมืองชิคาโกซึ่งมีพลเมืองมากมายหลายล้านไม่มีโอกาสจะไหลลงไปในทะเลสาบได้เลยเขาไม่ให้ไหลลงสู่ทะเลสาบแต่ว่าเขาทำการทำน้ำเหล่านั้นให้ไปรวมกันอยู่ในที่เดียวกันแล้วก็ฟอกให้สะอาดทำให้น้ำสกปรกนั้นเป็นน้ำสะอาดว่าเป็นน้ำสะอาดแล้วก็ปล่อยไปตามท่อใต้ดินซึ่งเป็นท่อใหญ่ไปลงแม่น้ำมิสซิสซิปปีซึ่งแม่น้ำเป็นแม่น้ำกั้นระหว่างแม่รัฐอิลลินอยและรัฐเซนต์หลุยส์เขาทำอย่างนั้นแต่น้ำที่เขาปล่อยไปนั้นเป็นน้ำสะอาดแล้วก่อนที่จะปล่อยไปก็เอามากักให้ตกตะกอนให้ไม่มีสิ่งโสโครกแล้วน้ำที่ตกตะกอนแล้วนั้นมันมีตะกอนตกอยู่เขาก็เอาตะกอนนั้นมาทำเป็นปุ๋ยธรรมชาติเอาไปให้คนใช้ใส่พืชใส่ผักกันต่อไปอย่างนี้เขาทำสิ่งที่เสียให้กลายเป็นประโยชน์ต่อไปไม่ให้สิ่งที่เสียนั้นทำลายคนทำลายความสะอาดของลูกแต่ว่าทำให้สิ่งเสียนั้นเป็นของสะอาดด้วยกรรมวิธีทางวิทยาศาสตร์ซึ่งเขาสามารถจะทำได้บ้านเมืองของเรายังไม่มีใครคิดทำเช่นนั้นไปเห็นหมู่บ้านจัดสรรที่เขาสร้างขึ้นในที่ต่างๆก็เกิดปัญหาขึ้นในใจตลอดเวลาคือเกิดปัญหาว่าน้ำโสโครกในหมู่บ้านจัดสรรทั้งหลายเหล่านั้นเอาไปไหนเอาไปปล่อยที่ไหนคลองที่เรียกว่าคลองที่ผ่านบางเขนหลักสี่อะไรนั้นคลองเปรมประชาเดี๋ยวนี้ไม่ควรจะเรียกว่าคลองเปรมประชาแล้วแต่ก็ควรจะเรียกว่าคลองประชาเป็นทุกข์เพราะน้ำในคลองนั้นสกปรกดำเน่าเหม็นคนที่อยู่ริมคลองนั้นไม่สามารถจะใช้น้ำนั้นได้ก็เกิดความสกปรกขึ้นมาเพราะอะไรถ้าโรงงานต่างๆได้ปล่อยน้ำเสียลงมาในคลอง ชาวบ้านที่อยู่ข้างคลองก็ปล่อยน้ำเสียลงไปในคลองแล้วก็หนาวเหม็นเข้ามาถึงกรุงเทพคือไม่เตรียมประชาสมชื่อเสียแล้วนี่ก็เพราะว่าเราทั้งหลายเป็นคนมักง่ายไม่รู้จักรักษาสิ่งที่เป็นประโยชน์ให้เป็นประโยชน์ไม่รู้จักรักษาสิ่งสะอาดให้เป็นของสะอาดทำไมรู้จักทำสิ่งที่มันบริสุทธิ์ให้อยู่ในสภาพที่บริสุทธิ์แต่ว่าเราช่วยกันทำสิ่งเหล่านั้นให้สกปรกมักหมมขึ้นตลอดเวลาคนใดมีความคิดมีความริเริ่มในการที่จะทำสิ่งสกปรกให้เกิดความสะอาดจงใช้ความรู้ใช้ความสามารถช่วยกันคิดช่วยกันทำให้สิ่งทั้งหลายที่มันสกปรกนั้นกลายเป็นของสะอาดขึ้นเถิดความสุขทางกายความสุขทางใจก็จะเกิดขึ้นแก่พวกเราทั้งหลายนี่ก็เป็นเรื่องสำคัญเหมือนกันที่อยากจะฝากไว้กับพี่น้องชาวไทยทุกต้นหน้าให้ได้พิจารณาอันนี้เรื่องหนึ่งอีกเรื่องหนึ่งก็เกิดจากความเจริญทางเทคโนโลยีของบ้านเมืองความเจริญทางที่เรียกว่าคนมากขึ้นรถยนต์มากขึ้นการจราจรคับคั่งมากขึ้นการจราจรในกรุงเทพนั้นเป็นเรื่องที่ดังไปทั่วโลกเพราะมีรถติดกันอยู่ตลอดเวลาไม่มีที่ไหนจะสู้ได้รถมันติดอยู่ตลอดเวลาทำไมจึงเป็นเช่นนั้นก็เพราะว่าถนนมันแคบรถมันมากแล้วก็มากขึ้นทุกวันทุกเวลาแล้วรถชนบ้านเรานั้นใช้น้ำมันประเภทที่ใช้สิ่งที่เรียกว่าสารตะกั่วเข้าไปป่าปนกับน้ำมันที่เอามาใส่ทำให้พ่นฟันออกมาเป็นพิษทั่วไปคนเดินบนถนนก็สูดควันพิษเข้าไปอย่างมากมายตำรวจจราจรที่ยืนโบกไม้เบิกมืออยู่ที่ประตูน้ำในกรุงเทพเป็นลมฟุบลงไปถึงแก่ความตายเอาศพไปผ่าพิสูจน์ที่กองพิสูจน์ศพที่โรงพยาบาลตำรวจก็ได้พบว่ามีสารตะกั่วเข้าไปอยู่ในปอดเป็นจำนวนมากสารตะกั่วนั้นไม่ได้มาจากไหนแต่มาจากน้ำมันที่รถยนต์เอาไปใช้แล้วก็พ่นพิษออกมาทำให้เกิดความเสียหายแก่คนที่เดินไปเดินมาในสถานที่หลายแห่งในกรุงเทพเช่นว่าประตูน้ำเพชรบุรีตัดใหม่ถนนที่แออัดยัดเยียดหลายสายเป็นถนนที่เต็มไปด้วยมลพิษคนที่อยู่ในบริเวณนั้นก็สูดสิ่งเป็นพิษเข้าไปในปอดทำให้เกิดโรคอะไรต่างๆขึ้นสร้างปัญหาแก่ชีวิตด้วยประการต่างๆอันนี้เป็นเรื่องที่มีปัญหาอาตมาไปอยู่ที่ชิคาโกถนนหน้าวัดนั่นเป็นถนนที่ไปสายใหญ่เขาเรียกไฮเวย์รถวิ่งไปวิ่งมาตลอดทั้งวันทั้งคืนแต่ไม่มีรถยนต์คันใดพ่นฟันดำออกมาเพราะเขามีการควบคุมไม่ให้รถที่มีควันดำมาเล่นบนถนนเป็นอันขาดถ้ารถคันใดมีฟันดำออกมาเขาก็เรียกมาตักมาสอบให้ไปแก้ไขเขาไม่ปล่อยให้วิ่งอยู่อย่างนั้นผิดกับบ้านเราซึ่งมีรถควันดำเป็นจำนวนมากโดยเฉพาะรถของบริษัทขนส่งมีควันดำมากพ่นออกมาแล้วก็ดำไปทั้งหมดอันนี้เกิดความเสียหายสร้างความทุกข์ความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนซึ่งเป็นเรื่องที่เราควรจะได้ช่วยกันแก้ไขทุกคนจะต้องคิดว่าอย่าทำให้อากาศเป็นพิษอย่าเพิ่มมลพิษขึ้นในอากาศด้วยการไม่ใช้รถที่มีควันดำควรจะแก้ไขเครื่องยนต์ให้สะอาดให้เรียบร้อยขับไปในบ้านในเมืองก็อย่าให้เกิดควันดำขึ้นมาจะช่วยให้สิ่งทั้งหลายดีขึ้นนี่เรื่องหนึ่งซึ่งอยากจะขอฝากให้พี่น้องทั้งหลายได้พิจารณา
แล้วขอฝากเจ้าหน้าที่ผู้มีความเกี่ยวข้องในการควบคุมรถที่ไปจดทะเบียนให้ดูแลเรื่องเกี่ยวกับควันดำให้มากอย่าปล่อยให้รถที่มีควันดำพ่นพิษใส่ประชาชนในกรุงเทพอยู่ตลอดเวลาเลยเพราะมันเป็นสิ่งที่สร้างปัญหาสร้างความทุกข์ความเดือดร้อนให้เกิดขึ้นแก่ประชาชนอย่างมากมายเหลือเกินนี่ก็เป็นสิ่งที่อยากจะฝากไว้ให้ช่วยกันพิจารณาช่วยกันแก้ไขปรับปรุงให้ดีขึ้นเพื่อไม่ให้เกิดสิ่งชั่วสิ่งร้ายทำความเสียหายให้แก่บ้านเมืองของเรามากเกินไปสิ่งที่เป็นพิษทั้งหลายที่กล่าวมาทั้งหมดนี้เป็นพิษภายนอกแต่ว่าพิษภายนอกมันเกิดจากพิษภายในพิษภายในนั้นก็คือกิเลสประเภทต่างๆที่เกิดขึ้นกุ้มรุมจิตใจคนเราในสมัยปัจจุบันนี้เจริญด้วยกิเลสมากกว่าเจริญด้วยความสะอาดสงบสว่างทางจิตใจทำไมจึงเจริญด้วยกิเลสเพราะว่าลูกในสมัยนี้มีการพัฒนาการพัฒนาก็คือทำให้มันรุกมากขึ้นเพิ่มสิ่งต่างๆที่ไม่ควรจะเพิ่มมากขึ้นเพราะเรามีการแข่งขันกันในเรื่องต่างๆแข่งขันกันหาเงินแข่งขันกันใช้เงินแข่งขันกันเที่ยวแข่งขันกันเล่นแข่งขันกันสนุกสนานในทางที่ไม่เกิดประโยชน์แก่สังคมแก่ประเทศชาติอะไรแม้แต่น้อยเมื่อปีที่ผ่านไปนี้ได้มีนักร้องเพลงซึ่งอาตมาจะเรียกว่ามันบ้าบอของฝรั่งนั่นเองเข้ามาแสดงในประเทศไทยคนไทยก็ตื่นเต้นกันไปดูกันเสียค่าดูแพงๆไปยัดเยียดกันในสนามสุพรรณชลาไสทำให้สนามนั้นเสียหายมากมายก่ายกองไม่คุ้มค่าแต่ว่าสนามเสียนั่นไม่เป็นไรเพราะเราแก้ไขได้แต่ว่าจิตใจคนมันเสียสิไม่รู้จะแก้อย่างไรเพราะจิตใจคนในสมัยนี้โดยเฉพาะเด็กวัยรุ่นมีความคลั่งไคล้มีความหลงไหลมืดมัวในเรื่องสนุกสนานในเรื่องที่เรียกว่าบ้าบวมนั่นเองพอหลังมาแสดงเพลงบ้าท่าทางบ้าบอทำสิ่งที่ไม่ควรจะจับจะต้องอยู่ตลอดเวลาคนดูก็กรีดกราดปุยวายกันเป็นการใหญ่แสดงความบ้าคลั่งออกมาให้ได้รู้ได้เห็นทางเครื่องโทรทัศน์ต่อไปอันนี้คือความไม่ถูกต้องเราไม่ควรจะอนุญาตให้คนประเภทที่มันไม่คอยเต็มติ่งเหล่านั้นเข้ามาแสดงอะไรๆในเมืองไทยความบ้าของฝรั่งก็ให้บ้ากันอยู่ในเมืองเขาเถอะอย่าให้บ้าในบ้านเมืองของเราเลยเพราะถ้าเกิดมาบ้าในบ้านเมืองของเราแล้วก็ไม่เป็นการถูกต้องประเทศมาเลเซียเป็นประเทศที่นับถือศาสนาอิสลามเขามีความเคร่งครัดในทางศาสนาเขาไม่ต้อนรับสิ่งที่ไม่ถูกต้องเพราะเห็นว่าเข้ามาทำลายจิตใจคนทำลายศีลธรรมทำลายความสว่างไสวทางจิตใจเขาไม่ยินดีต้อนรับในสิ่งเหล่านั้นเขาไม่เป็นคนสัตย์ทันสมัยในสิ่งเหลวไหลแต่เขาเป็นคนทันสมัยในด้านบังคับตัวเองควบคุมตัวเองในความละอายบาปในความกลัวบาปมากกว่าอันนี้เป็นเรื่องที่น่าคิดอยู่บ้างเหมือนกันเพราะว่าเราคนไทยนั้นทำอะไรก็ตามใจตัวกันมากขึ้นทำตามใจอยากมากขึ้นแล้วมีความเห่อเหิมทะเยอทะยานในสิ่งที่ไร้สาระคนที่ต้องการหาเงินก็เห็นว่าคนมันหลงไหลมัวเมาในเรื่องอย่างนี้กันมากมีทางจะหาเงินได้ก็เอาสิ่งที่มันไม่ค่อยจะเหมาะแก่บ้านเมืองของเรามาแสดงทำให้คนเกิดคลั่งไคล้หลงไหลในสิ่งเหล่านั้นจิตใจเยาวชนตกต่ำไปมัวเมาอยู่กับสิ่งชั่วสิ่งร้ายเป็นเรื่องที่ก่อให้เกิดปัญหาจึงอยากจะขอฝากเรื่องนี้ไว้กับคณะรัฐบาล อันมีท่านชวนอีกไปเป็นนายกรัฐมนตรีความจริงคนในรัฐบาลนี้ก็เป็นคนเรียบร้อยโดยเฉพาะนายกรัฐมนตรีนั้นมีความเรียบร้อยมากมีความบริสุทธิ์ในด้านจิตใจมีเจตนาแน่วแน่ที่จะช่วยให้ชาติบ้านเมืองของเราเจริญก้าวหน้าเข้าไปเป็นนายกก็พยายามจัดทำเรื่องต่างๆให้ดีขึ้นและทำมาตลอดเวลาแต่ว่าพวกฝ่ายค้านหรือหนังสือพิมพ์บางฉบับมักจะพูดว่ารัฐบาลนี้ไม่มีผลงานคนไปอยู่ทำงานวันหนึ่งเหนื่อยแทบตายแล้วคนพอพูดว่ายังไม่มีผลงานอะไรนั่นเป็นการพูดด้วยอคติมีความลำเอียงหรือพูดด้วยความมุ่งร้ายใส่ร้ายคนดีเพื่อให้เกิดความเสียหายแต่ว่าคนดีนั่นเหมือนกับทองแท้ทองแท้เราจะทุบเท่าไหร่มันก็เป็นทองอยู่อย่างนั่นเองไม่มีการเปลี่ยนแปลงจึงไม่ควรจะหวั่นไหวโยกโครงไปกับคำพูดของคนที่มุ่งร้ายขออวยพรให้ท่านนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐบาลมีกำลังใจเข้มแข็งอดทนหนักแน่นไม่หูเบาไม่เชื่อง่ายตั้งใจทำงานบริหารหน้าที่ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยต่อไปความดีที่ทำนั้นก็จะดังขึ้นแล้วก็ช่วยกำจัดปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายให้หายไปอย่าหวั่นไหวต่อคำพูดเหล่านั้นพระพุทธเจ้าของเราทั้งหลายเวลาเสด็จไปสู่เมืองหนึ่งมีคนมาด่าว่าพระองค์มากมายเพราะเขาจ้างให้มาด่าแต่พระอานนท์ซึ่งยังไม่เป็นพระอรหันต์ท่านรำคาญกับการด่าของคนเหล่านั้นจึงกราบทูลพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าอย่าอยู่เมืองนี้เลยไปเมืองอื่นเถอะพระพุทธเจ้าถามว่าจะไปเมืองไหนไปเมืองที่คนไม่ด่าแล้วถ้าเขาด่าขึ้นเราจะทำอย่างไรพระพุทธเจ้ากลับอย่างนั้นแล้วก็กลับกับพระอานนท์ว่าเหตุเกิดที่ไหนต้องดับที่นั่นเหตุมันเกิดที่เมืองโกสัมพีก็ต้องให้ดับที่เมืองโกสัมพีเหตุเกิดที่เมืองสาวัตถีก็ให้ดับที่เมืองสาวัตถีแล้วพระองค์ก็กัดกับพระอนนท์ว่าอาหังนาโควะสังหาเมจาปาโทปาติตังสรังเป็นต้นซึ่งแปลความว่าเราจะเป็นเหมือนพญาช่างสารที่ออกสงครามถูกเขายิงลูกศรมาดังหาผลช่างก็จะไม่ถอยหลังจะยืนนิ่งรับลูกศรนั้นอยู่ฉันใดตถาคตก็จะเป็นผู้มีความอดทนต่อคำกล่าวร้ายป้ายสีของคนเหล่านั้นอันคนที่กล่าวร้ายป้ายสีตถาคตนั้นเขากล่าวได้ไม่นาน7วันเขาก็หยุดกันไปเองเราอย่าไปต่อล่อต่อเถียงกับคนปากร้ายเหล่านั้นกับคนใจต่ำใจซามเหล่านั้นแต่เราควรจะอยู่ด้วยความอดทนหนักแน่นดีกว่าเมื่อพระองค์กลับจากนี้พระอานนท์ก็สบายใจแล้วก็พระองค์ก็ประทับอยู่ที่นั่นต่อไปจนเหตุการณ์เรียบร้อยทุกประการเราเป็นพุทธบริษัทต้องหัดเป็นคนอดทนหนักแน่นใช้ขันติธรรมในการต่อสู้กับเหตุการณ์ต่างๆให้มากยิ่งขึ้นครั้งหนึ่งท่านปุณณะเถระได้ไปเฝ้าพระพุทธเจ้าเพื่อจะเดินทางไปสุนาปรันตปะชนบทเพื่อไปสอนธรรมะถ้าสามารถอันแฟนนั้นเป็นแฟนที่มีคนดูร้ายมีชื่อมีเสียงในทางดูร้ายเหมือนบางจังหวัดในประเทศไทยเรียกว่ามีมือปืนมากมีชื่อเสียงดูร้ายกันอยู่ฉันใดฉันนั้นพระผู้มีพระภาคจึงถามว่าเธอจะไปทำงานที่นั่นได้หรือเพราะคนที่นั่นเขาดูร้ายอยู่ถ้าหากว่าเขาด่าว่าเธอจะทำอย่างไรท่านปุณณะก็ตอบว่าจะทำในใจว่าเขาด่าดีกว่าเขาตีพระองค์ก็ถามว่าถ้าเขาตีแล้วจะทำอย่างไรเขาตียังดีกว่าเขาฆ่าให้ตายถ้าเขาโกรธหนักถึงกับฆ่าให้เธอตายเธอจะคิดอย่างไรก็ควรต่อคิดว่าดีเหมือนกันเพราะคนบางคนมีความทุกข์โทมนัสถึงกับฆ่าตัวตายแต่เราไม่ต้องฆ่าตัวตายมีคนอื่นมาช่วยฆ่าให้ตายมันก็ดีแล้วพระองค์ก็ทรงอนุโมทนา ว่าถ้าเธอคิดในรูปอย่างนั้นเธอก็สามารถไปทำงานได้เผยแผ่ธรรมะแก่ประชาชนได้เพราะไปด้วยความอดทนหนักแน่นคนไทยเราพูดเป็นคำพังเพยสอนใจว่าไปไหนอย่าพกนุ่นแต่ให้พกหินไปประคำว่าให้พกหินไปนั่นไม่ได้หมายความเอาหินไปขว้างหัวคนอื่นขว้างบ้านคนอื่นหรือไปประทุษร้ายคนอื่นแต่หมายความว่าให้หนักแน่นเหมือนกับก้อนหินอย่าเบาเหมือนกับนุ่นคนใจเบาโกรธง่ายเกลียดง่ายโต้ตอบความชั่วอะไรง่ายเขาเรียกว่าคนพกนุ่นเป็นคนที่ไม่เจริญทางจิตใจแต่ถ้าเราพกหินก็คือหมายความว่ามีใจหนักแน่นไม่ทำอะไรในเรื่องที่ไม่ควรกระทำให้เกิดความเสียหายก็เป็นอยู่อย่างใดสะดวกสบายและปลอดภัยที่จังหวัดเชียงใหม่เวลาเขามีงานมีการตามวัดวาอารามเขามักจะปลูกสารเพียงตาแล้วก็เอาบาตรเอาจีวรเอาก้อนหินใหญ่มาวางไว้ที่ฐานนั้นเมื่อไปเห็นใหม่ๆก็สงสัยว่าทำอะไรเลยไปถามเขาว่าที่ทำอย่างนั้นคืออะไรเขาก็บอกว่าเป็นสารพระอุปคุตสารพระอุปคุตเอามาสร้างไว้ให้คุ้มครองรักษางานไม่ให้คนทะเลาะเบาแวงกันการเพียงแต่ทำสารไว้ถ้าไม่เข้าใจความหมายก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรความจริงคำว่าอุปคุตนั้นแปลว่าเข้าไปคุ้มครองรักษาคุ้มครองรักษานั่นคืออะไรคือตัวสติกับตัวปัญญานั่นเองสติปัญญาเป็นธรรมคุ้มครองรักษาเรียกว่าเป็นธรรมอุปการะแก่ความกับประชาชนแก่คนที่จะคิดจะพูดจะทำจะประกอบหน้าที่การงานอะไรต่างๆให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยเรียกว่ามีสติมีปัญญาทำอะไรทำด้วยสติปัญญาก็ไม่ผิดพลาดพูดด้วยสติปัญญาก็ไม่ผิดพลาดคิดด้วยสติปัญญาก็ไม่ผิดพลาดคบคนถ้าคบกันด้วยสติปัญญาก็จะไม่มีความผิดพลาดเสียหายจะไปไหนก็คิดเสียก่อนว่าจะไปไหนไปทำไมไปเพื่ออะไรไปแล้วมันจะได้อะไรถ้าเราคิดอย่างนั้นเสียก่อนมันก็ไม่เกิดความเสียหายการคิดก่อนนั้นเรียกว่าใช้สติใช้ปัญญาสติกับปัญญาสองประการนี้ต้องไปด้วยกันมาด้วยกันอยู่ตลอดเวลาท่านจึงเรียกว่าเป็นธรรมมีอุปการะมากอุปการะเราให้เกิดความสะอาดสว่างสงบทางจิตใจให้ปลอดภัยจากความชั่วความร้ายทุกสิ่งทุกประการเขาจึงเอามาเตือนด้วยแต่ทำอย่างนั้นแล้วก็มีสิ่งเตือนใจเช่นมีบาตรพระมีผ้าไตรเห็นแล้วก็จะได้คิดถึงพระคืออะไรพระก็คือผู้มีใจประเสริฐมีใจสะอาดมีใจสงบมีใจสว่างเป็นผู้อยู่อย่างเยือกเย็นไม่โกรธง่ายไม่อารมณ์ร้ายไม่ทำสิ่งชั่วร้ายเรียกว่าเป็นพระแล้วก็มีก้อนหินก็หมายความว่าให้หนักแน่นหินนั่นมันทั้งหนักทั้งแน่นเราก็ต้องทำใจให้หนักคือไม่ใจเบาไม่หุนหันทันเล่นไม่หวั่นไหวโยกโครงไปกับอารมณ์ที่มากระทบแต่ว่าทำใจให้หนักให้แน่นอยู่ตลอดเวลาก็เป็นการช่วยตนในพ้นภัยเป็นการรักษางานให้เรียบร้อยไม่ให้คนทะเลาะเบาแวงกันไม่ให้ทุบตีกันแต่ว่าคนไม่เข้าใจความหมายทำอะไรก็ทำตามแบบไสยศาสตร์ที่เคยกระทำกันมาไม่ได้ตีความให้เป็นธรรมะเลยไม่ได้ประโยชน์จากการกระทำนั้นเราจึงควรจะเข้าใจว่าพิธีกรรมต่างๆเป็นเรื่องสอนคนให้เกิดปัญญาเกิดความรู้ความเข้าใจทั้งนั้นเมืองไทยเรานี่บูชาสิ่งหนึ่งเรียกว่าพระสยามเทวาธิราชพระสยามเทวาธิราชนั้นหมายถึงอะไรหมายถึงธรรมะที่คุ้มครองรักษาประเทศชาติบ้านเมืองของเราแต่ว่าเอามาทำเป็นตัวบุคคลสมมติแล้วก็กราบไหว้สิ่งนั้นอ้อนวอนสิ่งนั้น ให้สิ่งนั้นมาช่วยตนให้พ้นภัยอย่างนี้ก็เป็นการที่เรียกว่าไม่ถูกต้องตามหลักการในทางพระพุทธศาสนาถ้าเราทำไม่ถูกต้องตามหลักการในพุทธศาสนาเราต้องตีความหมายว่าพระสยามเทวาธิราชคือตัวธรรมะที่พระพุทธเจ้าสอนไว้บัญญัติไว้ให้เราศึกษาให้เราปฏิบัติให้เรานำมาใช้เป็นหลักในชีวิตประจำวันทำอะไรก็ต้องนึกถึงธรรมะเช่นว่าจะไปไหนจะทำอะไรจะเกี่ยวข้องกับใครก็ให้เอาธรรมะมาเป็นเครื่องไตรตรองเป็นเครื่องพิจารณาก็จะคุ้มครองรักษาประเทศชาติบ้านเมืองได้บ้านเมืองไทยเราที่อยู่เย็นเป็นสุขมาได้จนกระทั่งทุกวันนี้ก็เพราะว่าเรามีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขของชาติอันองค์พระมหากษัตริย์นั้นเป็นผู้ทรงศีลทรงธรรมปฏิบัติดีปฏิบัติชอบตามหลักพระธรรมคำสอนในทางพระพุทธศาสนาทรงมีหลักธรรมเป็นข้อปฏิบัติถึง10ประการเรียกว่าทศพิตราชธรรมทศพิตราชธรรมนั้นเป็นธรรมสำหรับพระราชาผู้ครองเมืองเป็นธรรมสำหรับข้าราชการทั้งหลายที่มีหน้าที่ดูแลบ้านเมืองแทนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวให้เราอยู่ในธรรมะอย่าเป็นคนร้ายธรรมะพระเจ้าแผ่นดินของเรามีธรรมะโดยเฉพาะอย่างยิ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวองค์ปัจจุบันของเราทั้งหลายพระองค์ทรงยึดมั่นอยู่ในธรรมะสมาทานธรรมะปฏิบัติธรรมะเป็นตัวอย่างแก่ประชาชนชาวบ้านอยู่ตลอดเวลาซึ่งทรงมีพระเมตตาปราณีต่อประชาราษฎรได้เสด็จไปเยี่ยมเยียนประชาชนภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคใต้ทุกปีทำอย่างนั้นสม่ำเสมอเวียนกันไปพระองค์เสด็จไปที่ไหนก็นำความสุขความสงบไปสู่ที่นั่นประชาชนได้มาต้อนรับขับสู้พระองค์อยู่ตลอดเวลาเช่นเสด็จไปทางภาคใต้ไปประทับอยู่ที่ภูทักษิณราชนิเวศที่จังหวัดนราธิวาสคนนราธิวาสก็มีความปลื้มอกปลื้มใจในการที่องค์ประมุขของชาติได้มาประทับอยู่ที่บ้านเมืองของตนและพระองค์ก็ทรงขับรถไปเยี่ยมเยียนประชาชนตามสถานที่ต่างๆไม่มีภัยไม่มีอันตรายอันใดเกิดขึ้นแก่พระองค์แม้ว่าจะมีข่าวลือในทางร้ายแต่เมื่อพระองค์ไปถึงก็เหมือนฝนตกลงมาจากฟ้าฟ้าทำให้ความร้อนระอุนั้นบรรเทาเบาหายไปนี่คือน้ำพระทัยที่มีพระธรรมเป็นเครื่องคุ้มครองรักษาพระองค์พระเจ้าอยู่หัวของเรานั่นแหละคือองค์พระสยามเทวาธิราชองค์พระสยามเทวาธิราชองค์แท้ก็คือธรรมะที่อยู่ในน้ำพระทัยของพระองค์ของพระราชินีนาถของเจ้าฟ้าหญิงของเจ้าฟ้าชายได้บำเพ็ญหน้าที่ให้เป็นประโยชน์แก่ชาติแก่บ้านเมืองของเราอย่างมากมายเป็นเรื่องที่เราควรจะได้พิจารณาแล้วควรจะนำธรรมะมาเป็นหลักปฏิบัติในชีวิตประจำวันของเราตลอดไปขอให้เราทุกคนได้ตั้งจิตอธิษฐานว่าในปีใหม่นี้เราจะปลูกศรัทธาความเชื่อให้มั่นคงในพระพุทธเจ้าในพระธรรมพระสงฆ์ไม่งอนแง่นคลอนแคลนมีความเชื่อว่าพระพุทธเจ้าเป็นผู้ทรงไว้ซึ่งพระกรุณาคุณพระปัญญาคุณพระบริสุทธิคุณพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นหลักปฏิบัติที่จะทำผู้ปฏิบัติให้หลุดพ้นจากความทุกข์ความเดือดร้อนได้จริงเลิกถือไสยศาสตร์ซึ่งเป็นความเชื่อที่เหลวไหลเอามาเอาความเชื่อมาอยู่กับพระพุทธเจ้ากับพระธรรมและพระสงฆ์ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบพระพุทธหมายถึงความบริสุทธิ์พระธรรมคือข้อปฏิบัติที่จะให้ถึงความบริสุทธิ์พระสงฆ์ก็คือตัวการปฏิบัตินั่นเองถ้าหากว่าเราปฏิบัติเราก็เรียกว่ามีพระสงฆ์อยู่ในใจของเราข้อปฏิบัตินั้นก็คือพระธรรมอยู่กับเราและผลแห่งการปฏิบัติก็คือความสะอาดสว่างสงบทางจิตใจ ก็อยู่กับเราด้วยเหมือนกันสิ่งนี้เลยเรียกว่าธรรมะเราเอาธรรมะมาใส่ไว้ในใจให้มีความเชื่อมั่นอย่างนี้ให้มีความเชื่อถูกต้องตรงตามหลักการในทางพระพุทธศาสนาแล้วก็ให้เป็นคนที่มีความซื่อสัตย์ต่อพระรัตนตรัยเรียกว่ามีสัจจะมีความซื่อสัตย์จงรักภักดีต่อพระรัตนตรัยอย่างแท้จริงมีการบังคับตัวเองควบคุมตัวเองให้มั่นคงอยู่ในศีลในธรรมให้สม่ำเสมอให้มีความละอายบาปไม่มีความกลัวบาปมากยิ่งขึ้นในจิตใจไม่คิดอะไรไม่พูดอะไรไม่ทำอะไรในทางที่จะเป็นความชั่วความร้ายสร้างปัญหาให้แก่ตนแก่ท่านมีความอดทนอดกลั้นต่อสิ่งยั่วยุอะไรมากระทบหูกระทบตากระทบจมูกกระทบลิ้นกระทบกายเข้าไปถึงใจก็ให้เอากันติคือธรรมะที่เรียกว่ากันติมาเป็นกรอบป้องกันตนไม่ให้ตกต่ำไปอยู่กับสิ่งชั่วสิ่งร้ายเหล่านั้นก็จะเป็นการช่วยตนให้พ้นภัยพ้นจากอันตรายและประการสุดท้ายอยู่ด้วยความเสียสละสละอะไรสละสิ่งไม่ดีไม่งามออกจากจิตใจเรื่องที่เราควรจะเสียสละมากที่สุดก็คือเรื่องความเห็นแก่ตัวความเห็นแก่ตัวนี่แหละเป็นมารร้ายเป็นฐานแห่งความชั่วร้ายเป็นฐานแห่งความโลภความโกรธความหลงความวิษยาพยาบาทเป็นฐานแห่งอาชญากรรมคนเราที่ได้ผิดศีลผิดธรรมก็เพราะความเห็นแก่ตัวไปฆ่าไปทำร้ายผู้อื่นเพราะความเห็นแก่ตัวไปลักของของผู้อื่นก็เพราะความเห็นแก่ตัวไปประพฤติผิดกากามะมิจฉาจารเที่ยวสัมสอนในทางเพศจนเป็นลูกเอ็ดก็เพราะมีความเห็นแก่ตัวไปพูดจาโกหกพกลมหลอกลวงต้มตุ๋นก็เพราะความเห็นแก่ตัวไปดื่มสุราเมรัยไปเล่นการพนันไปเที่ยวกลางคืนทุกข์สนุกสนานในทางสิ้นเปลืองก็เพราะความเห็นแก่ตัวเราจึงต้องทำลายมันทำลายความเห็นแก่ตัวให้หมดไปจากจิตใจจนไม่มีตัวจะเห็นต่อไปเราเห็นแต่ธรรมะเห็นแต่ความงามความดีประจำจิตใจใจเราเป็นพระเราอยู่กับพระตลอดเวลาถ้าเราได้อยู่กับพระอย่างนี้เราก็จะมีแต่ความสุขมีความสงบมีความเจริญมีความก้าวหน้าในที่สุดนี้ก็ขออวยพรให้ญาติโยมทั้งหลายจงเป็นผู้เจริญด้วยความธรรมะคือเจริญด้วยความคิดถูกต้องด้วยการพูดที่ถูกต้องด้วยการกระทำที่ถูกต้องด้วยการคบหาสมาคมที่ถูกต้องด้วยการไปสู่สถานที่ถูกต้องให้มีกายวาจาใจสงบสะอาดสว่างตามหลักพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าตลอดปี2537นี้จงทั่วกันทุกท่านทุกคนเทอญ